Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam bab riba wa sarf, ya, tentang permasalahan-permasalahan atau hadis-hadis yang berkaitan dengan riba. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas bahwasanya riba, ya, ada dua model telah kita jelaskan, yaitu riba fid duyun, riba yang berkaitan dengan hutang-hutang, dan yang satunya riba fil buyu', riba yang berkaitan dengan jual beli, dan telah kita jelaskan sebagiannya pada pertemuan kemarin. Adapun riba yang berkaitan dengan jual beli, riba yang berkaitan dengan jual beli, maka dia tidak berlaku kecuali fil amwal ar-ribawiyah, kecuali tidak berlaku kecuali pada barang-barang riba saja, barang-barang riba saja, atau benda-benda yang berlaku kepadanya riba. Ya, benda-benda yang berlaku kepadanya riba dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaskan ada 6 benda, 6 perkara, yaitu az-zahab, emas, kemudian al-fiddah atau al-wariq, yaitu perak, kemudian at-tamar korma, kemudian al-bur wa syair, yaitu macam-macam gandum, dan yang terakhir al-milah, yaitu garam. Ini 6 perkara yang dinaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Baik, para ulama memandang 6 perkara ini tidak hanya barang-barang riba, tidak terbatas pada 6 perkara ini, tapi dikiaskan kepada barang-barang yang lain yang ilahnya sama dengan 6 barang ini. Berbeda dengan pendapat Zahiriyah yang mengatakan bahwasanya riba hanya berlaku pada 6 perkara ini, selain 6 perkara ini maka tidak berlaku riba. Yang benar adalah pendapat jumhur 4 mazhab yang menyatakan bahwasanya riba juga berlaku pada selain 6 perkara ini. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama sepakat 6 perkara ini, saya ulangi 6 perkara tersebut, yaitu emas, perak, kemudian gandum, korma, dan garam. Dibagi menjadi dua, para ulama sepakat dibagi menjadi dua, yaitu emas dan perak satu bagian, kemudian syair, bur, tamar, dan milah, yaitu gandum, korma, dan garam menjadi satu bagian. Kenapa? Karena emas dan perak memiliki ilah yang sama, kemudian empat benda yang lainnya juga memiliki ilah yang sama. Sebab yang sama, kenapa berlaku riba di dalamnya. Adapun emas dan perak, pendapat yang kuat bahwasanya kenapa berlaku di dalamnya? Karena ada ilah samniyah, yaitu bahwasanya dua benda ini, yaitu emas dan perak, adalah barang yang bisa digunakan untuk membeli. Dia merupakan patokan harga. Ya, suatu benda sebagai alat jual beli, alat untuk membeli sesuatu menggunakan emas dan perak, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun ilah dari empat sisanya, yaitu bur wa syair wa tamar wa milah, yaitu gandum, baik gandum syair maupun gandum bur, kemudian korma dan milah, maka ada khilaf di kalangan para ulama apa ilahnya. Ya, pendapat yang kuat ada dua pendapat, yaitu yang mengatakan ilahnya adalah ini adalah mat'umat wal makilat atau mazunat, yaitu merupakan makanan yang bisa ditimbang atau bisa ditakar. Pendapat yang satu lagi mengatakan kenapa dikatakan ini benda-benda riba, karena terkumpul padanya tiga perkara, yaitu pertama dia mat'umat, perkara yang dimakan, tetapi bukan cuma sekedar dimakan, dia juga adalah untuk ikhtiyat, yaitu makanan pokok, ya. Kemudian dia mauzunat atau makilat, bisa ditimbang atau ditakar, dan dia mudakharat, yaitu ittikhar, bisa disimpan. Ittikhar bisa disimpan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dua pendapat ini kuat, ya. Bagi yang mengatakan bahwasanya empat perkara ini ilahnya karena dia adalah makanan pokok, kemudian bisa ditimbang atau ditakar dan bisa disimpan, maka mereka mengkiaskan pada perkara-perkara selain empat makanan ini. Contohnya seperti jagung juga makanan pokok, kemudian bisa disimpan, ya, dan juga bisa dikilo atau ditakar, divolumkan. Kemudian juga misalnya beras juga tidak tersebutkan dalam hadis Nabi SAW, karena di zaman Nabi tidak ada disebutkan ada beras, yang ada korma atau gandum. Tapi beras bagaimana? Kita bilang ilahnya sama, itu di makanan pokok, kemudian dia bisa ditimbang atau ditakar, ya, kemudian bisa disimpan. Ya, maka seluruh makanan yang merupakan makanan pokok dan bisa ditimbang dan bisa ditakar, maka ini berlaku padanya riba. Ada pendapat satunya mengatakan yang penting makanan bisa ditimbang dan meskipun bisa ditimbang dan meskipun bukan makanan pokok, maka juga berlaku kepadanya riba, maka ini pendapat yang lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan karena ilahnya adalah makanan pokok, bisa disimpan, ya, kemudian bisa ditimbang atau ditakar. Oleh karenanya, selain gandum ataupun korma ataupun milah garam, maka berlaku riba juga pada beras dan jagung misalnya, ya. Tapi para hadirin majelis subhanahu wa ta'ala, saya katakan tadi para ulama sepakat membagi 6 barang ini menjadi 2 ya. Adapun yang pertama tadi kita mengatakan zahab wal fiddah, emas dan perak, maka ilahnya adalah samniyah, adalah dia merupakan alat jual beli. Maka berlaku riba juga kepada seluruh alat jual beli. Seluruh mata uang adalah berlaku padanya riba. Seperti dolar, kemudian real, kemudian yen, kemudian euro. Kemudian apa? Jangan lupa rupiah ya. Ini semua berlaku padanya riba. Bagaimana aturan antara dua model barang ini? Aturannya nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis. Bahwasanya ini satu jenis dan ini satu jenis. Jadi emas dan perak ilahnya sama, satu ilah. Kemudian korma, gondam dan korma, gandum, kemudian garam ilahnya juga tersendiri. Kalau misalnya emas satu jenis, kemudian perak satu jenis. Kalau jenisnya berbeda, ilahnya sama. Saya ulangi, jika jenisnya berbeda, ilahnya sama, maka boleh tafadul, boleh berbeda, tidak mesti sama jumlahnya, tetapi harus yadan biyadin, harus kontan. Kata Rasulullah SAW, fa idza kana ikhtalafatil ajnas fa bi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin. Ya, kalau ternyata jenisnya berbeda, maka silakan jual beli sebagaimana kalian suka, berbeda enggak jadi masalah, namun harus kontan. Contohnya saya jual 1 gram emas dengan 1000 gram perak, terserah kalau dia ribas, terserah enggak jadi masalah. Dan mesti 1 gram 1 gram, kenapa? Jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Kalau jenisnya sama, maka tidak boleh, harus tidak boleh ada perbedaan dan harus kontan. Jadi kita ada 3 tingkatan. Pertama, jenisnya sama. Yang kedua, jenisnya berbeda ilahnya sama. Paham? Yang ketiga, jenisnya berbeda ilahnya berbeda. 3 tingkatan, saya ulangi. Yang pertama, jenisnya sama. Tingkatan kedua, jenisnya sama. Jenisnya berbeda ilahnya sama. Dan yang ketiga, jenisnya beda ilahnya beda. Kalau jenisnya sama, maka harus kontan dan harus sama. Contohnya emas dengan emas. Ada emas yang lama dengan emas yang baru. Maka tidak boleh berbeda. Ini karena emas lama 5 gram, saya buat beli emas baru 3 gram. Karena emas baru nilainya lebih tinggi. Oh, tidak boleh. Karena ini sama-sama emas, maka harus sama-sama 5 gram. Tidak dilihat lama atau baru. Kalau mau beli ya sudah, yang lama jual dengan duit yang lain, dengan rupiah misalnya, baru buat beli yang baru. Tapi kalau langsung ditukar satu jenis berbeda, maka ini riba. Kenapa? Jenisnya sama. Bisa katakan kalau jenisnya sama, maka tidak boleh beda atau harus sama dan harus yadin biyadin, harus kontan. Misalnya 5 gram emas lama dengan 5 gram emas baru jual beli. Sama, tapi kata dia nanti yang emas barunya besok baru saya bawa, saya belum punya. Ya, emas lamanya sini bawa, kasih saya dulu. Oh, enggak boleh. Harus kontan. Ya, kenapa? Karena ini tingkatan yang pertama, jenisnya sama. Maka harus kontan dan harus sama. Tingkatan yang kedua, jenisnya berbeda, ilahnya sama. Contohnya apa? Antara emas dan perak. Emas dan perak, jenisnya berbeda. Jenis emas berbeda dengan jenis perak. Tetapi ilahnya sama. Ilahnya sama-sama samniyah. Sama-sama sebagai alat tukar beli, alat jual beli, alat beli. Kalau jenisnya sama, jenisnya berbeda, dan ilahnya sama, maka tidak disyaratkan harus sama, tetapi disyaratkan yadin biyadin, harus kontan. Misalnya seorang menukar 5 gram emas dengan 1000 gram perak, terserah aja kalau sama-sama setuju, oke, ya, nggak apa-apa. Mau 2000 gram perak nggak jadi masalah, ditukar dengan 1 gram emas misalnya. Saya bayar dengan 2000 gram perak, nggak jadi masalah. Yang penting harus apa? Kontan. Kalau nggak kontan, maka riba. Tingkatan yang ketiga, jenisnya berbeda, ilahnya berbeda. Kalau jenisnya berbeda, ilahnya berbeda, maka boleh berbeda dan boleh tidak kontan. Boleh berbeda dan boleh tidak kontan. Contohnya, saya punya emas buat beli beras. Maka saya boleh bayar emas, berasnya nanti, ya. Atau beras dulu, emasnya nanti, berarti hutang. Kalau emasnya dulu, berasnya nanti, maka baik salaf, sebagaimana pernah kita jelaskan. Uang dulu, nanti barangnya belakangan. Kalau barangnya dulu, baru uangnya belakangan, maka ini apa? Hutang. Paham tidak? Ini mau diulangi lagi atau sudah cukup? Saya ulangi secara singkat ya, Jadi dalam hadis-hadis bahwasanya barang-barang riba ada 6. 6 barang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak, kemudian gandum bur, gandum syair, kemudian tamar korma dan milah. Para ulama sepakat bahwasanya 6 barang ini diklasifikasikan menjadi 2, dikelompokkan menjadi 2. Emas dan perak satu kelompok, kemudian gandum bur, gandum syair, korma dan milah satu kelompok. Adapun emas dan perak, maka ilahnya kenapa berlaku riba dalamnya, karena dia samiyah, yaitu sesuatu yang bisa digunakan untuk alat tukar, alat jual beli. Oleh karenanya dikiaskan kepadanya seluruh mata uang. Seluruh mata uang dikiaskan dengan emas dan perak. Karena sebagaimana pendapat dahulunya asal muasal timbulnya mata uang itu gara-gara emas dan perak. Dahulu orang jual beli dengan emas dan perak. Kemudian emas dan perak disimpan di satu badan, badan tersebut mengeluarkan kertas bahwasanya si fulan ini mempunyai cadangan emas di tempat saya sekian. Maka kertas ini bisa jadi jual beli. Kenapa? Karena menunjukkan ada emas. Namun berkembang sekarang, meskipun negara tidak punya emas, tetapi kalau ekonominya kuat maka mata uangnya apa? Naik. Intinya mata uang dikiaskan seperti emas dan perak. Kelompok yang kedua yaitu tadi jenis makanan korma, gandum, kemudian apa tadi? Gandum bur, gandum syair dan garam. Maka ini ilahnya saya katakan adalah makanan pokok dan bisa disimpan. Makanan pokok dan bisa disimpan dan bisa ditimbang atau ditakar. Maka dikiaskan kepada ini semua makanan pokok yang bisa ditimbang dan ditakar dan bisa dijadikan makanan pokok. Seperti beras, kemudian contohnya jagung. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kita sebutkan dari keenam barang riba ini, maka kita bisa klasifikasikan lagi menjadi 3 model muamalah. Pertama, muamalah pertama dari jual beli jika jenisnya sama. Kalau jenisnya sama, maka harus kontan dan tidak boleh beda. Harus sama. Seperti emas dengan emas, maka harus sama-sama 5 gram dan harus kontan. Ya dan dia diam. Tingkatan yang kedua, kalau jenisnya beda, ilahnya sama. Kalau jenisnya beda, ilahnya sama, maka boleh berbeda, namun harus kontan. Contohnya, 1 gram emas dengan 2000 gram perak, boleh tidak jadi masalah, meskipun berbeda, tetapi harus kontan. Contohnya, 1 sok bur dengan 5 sok tamar, tidak jadi masalah, jenisnya berbeda. Tetapi harus apa? Kontan. Ini jenisnya beda, ilahnya sama. Kalau yang ketiga, jenisnya beda, ilahnya beda, maka tidak mesti sama dan tidak mesti kontan. Tidak mesti sama dan tidak mesti kontan, tapi dilarang jual utang dengan utang. Jadi tidak boleh jual beli, misalnya beli berapa, beli korma 5 kilo berapa harganya 100 real. Mana barangnya nanti aja, uangnya nanti aja, sama-sama nanti. Jadi tidak boleh kalau ini. Harus salah satunya ada bayarannya. Jadi kalau jenisnya berbeda, ilahnya beda, maka tidak mesti sama dan boleh juga tidak kontan, tetapi tidak boleh dua-duanya hutang. Harus satunya dibayar di tempat, satunya satu pihak saja, tidak mesti dua belah pihak. Tapi para hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, kalau kita salah dalam hal ini sehingga melakukan transaksi menyelisih aturan yang tadi kita sebutkan, maka seorang terjerumus dalam riba, dan riba hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Dalam hadis sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan juga nasabah yang memberikan makan kepada sang penarik riba. Ini rentenirnya dilaknat, yang bayar ke rentenir juga apa? Dilaknat. Kemudian pencatatnya, ya, notaris CS, ya, semua yang nyatat-nyatat, kemudian juga apa? Yang berikan materai, yang nyatat, yang kemudian tanda tangan, ini semuanya apa? Dilaknat. Kemudian juga syahidaihi, dua saksinya juga dilaknat. Kata Rasulullah SAW, hum sawa, semuanya sama. Sama-sama terlaknat. Karena mereka sama-sama yata'awanun alal ithmi wal udwan. Sama-sama bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Baik, para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. الحديث الأول حديث يمبرتاما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بليه بركاتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا الذهب بالورق ربا إلا ها وها جوال بلي antara ذهب dengan perak adalah riba kecuali kontan. Riba dan perak tadi, emas dan perak satu jenis atau beda jenis? Beda jenis. Kalau beda jenis tadi aturannya gimana? Boleh beda namun harus apa? Kontan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zahab dijual dengan
perak kalau tidak konten riba. Adapun kalau konten tidak, tidak riba. Maka Rasulullah azab bil warik riba illa hawaha. Emas dan perak adalah riba kecuali kalau konten, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, wal bur bil bur riba illa hawaha. Demikian juga gandum dengan gandum adalah riba kecuali kalau konten. Wasyair busyair riba illa hawaha. Demikian juga gandum syair adalah riba kecuali kalau konten. Para rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga korma, ya, korma dengan korma satu jenis. Maka kalau satu jenis, misalnya penjualan korma dengan korma, maka harus konten dan harus sama, tidak boleh beda. Dan korma ini modelnya banyak. Korma, kalau kita lihat ke toko korma, banyak sekali korma modelnya. Ada rutop, ada sukari, ada kosini, ada macam-macam, ya. Saya juga tidak apa nama-namanya. Rutop sendiri bermacam-macam. Rutop sendiri bermacam-macam, ada rutana, ada rutop ini, rutop ini yang paling enak, rutop rutana. Korma ada ajwa, ajwa pun ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam. Jadi korma ini macam satu jenis, semuanya dibawa satu jenis. Kalau jual beli harus sama, ya, satu sok dengan satu sok, dan harus kontan. Tidak boleh korma rutop ditukar dengan korma yang sudah kering, misalnya ajwa, yang rutop 3 kilo, yang ajwa 1 kilo. Atau yang rutop 2 sok, yang ajwa 1 sok, ini tidak boleh. Meskipun nilainya kalau diulangkan berbeda, namun kalau jual belinya dalam bentuk korma dengan korma, maka tidak boleh beda. Ya. Tapi para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingatkan, jika ada barang-barang di zaman Nabi, cara ngitungnya dengan takaran, maka penentuan riba atau tidak juga dengan takaran. Contohnya korma, gandum dan bur, ini dulu di zaman Nabi dijual belikan dengan takaran, bukan dengan volume, bukan dengan timbangan, bukan dengan berat. Bukan dengan berat. Adapun yang dengan berat adalah emas dan perak. Emas dan perak. Maka kata para ulama, menjadi ibrah adalah yang ada dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun barang-barang selain yang ada di zaman Nabi seperti beras, kemudian jagung, maka kembali kepada uruf ahli balad. Seperti Indonesia beras dan atau seperti Saudi sekarang beras dan jagung, ya, atau beras dijualnya dengan apa? Dengan kilo, bukan dengan volume. Baik, al-hadis usani. Kita mungkin tidak terlalu banyak bicara tentang korma, gandum, ya, karena sekarang hampir tidak ada barter korma dengan korma, barter korma dengan apa? Dengan gandum hampir tidak ada. Yang ada korma dengan duit. Yang ada korma dengan duit. Oleh karenanya kita terfokuskan nanti masalah duit, ya, masalah duit. Baik, al-hadis usani, hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la tabi'u dhahaba bi dhahabi illa mithlan bi mithlin. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali jika sama. Mithlan bi mithlin artinya sama beratnya. Wa la tushiffu ba'daha ala ba'd. Tushiffu dari kalimat asyif atau dari kalimat dari kalimat syif, ya, dengan kasrah huruf syin, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya dia termasuk dari kalimat al-abdad. Al-abdad artinya maknanya bisa berbarikan tergantung konteks kalimat, ya. Jadi maknanya bisa jangan ditambah dan jangan dikurang. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjual emas dan perak kecuali sama. Wala tusifu ba'dha ala ba'dhin, itu jangan kalian lebihkan satu dengan yang lainnya, dan jangan pula kalian kurangi satu dengan yang lainnya. Jangan jual 5 gram emas dengan 4/4 gram emas, enggak boleh. Hukumnya haram. Wala tabi'u minha ghaiban binajis, dan tidak boleh kalian jual dengan suatu yang hadir, ya, dengan yang ghaib. Artinya ghaib artinya ditunda, dengan hutang, dengan yang kontan, tidak boleh. Seperti saya katakan, seorang beli emas, ya, 5 gram emas lama dengan 5 gram emas baru. Kata pemilik 5 gram emas baru, dia mengatakan, mana yang 5 gram emas lama mau mana? Ini saya kasih. Terus mana yang baru? Besok aja. Besok saya masih persiapkan. Ini tidak boleh. Harus kontan. Kalau tidak kontan, maka terjatuh dalam riba. Dalam riwayat fi lafdin illa yadin bi yadin, kecuali tangan dengan kanan, artinya kontan. Waznan bi waznin, kecuali timbangannya sama. Dalam riwayat yang lain, kecuali timbangannya sama. Mislan bi mislin, sama takarannya, sawaan bi sawain. Ini semua penekanan dari Nabi SAW. Waznan bi waznin, mislan bi mislin, sawaan bi sawain, ini semua artinya harus sama, tidak boleh ada bedanya.
Tapi para ulama rahimahullah subhanahu wa ta'ala ada beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah jual beli emas. Yang pertama adalah, apakah boleh seorang menjual beli emas 24 gram 24 karat 5 gram dengan 24 dengan 23 karat 5 gram, boleh atau tidak? 24 karat 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 22 karat misalnya, atau 21 karat 5 gram emas, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, karena karat itu maksudnya apa? Campuran kan? Berarti kalau 24 karat tidak ada campuran, kalau 22 karat berarti ada yang dicampur dalam emas tersebut. Berarti emas tersebut tidak tidak murni. Dan Rasulullah SAW melarang jual beli emas sampai dipisahkan. Dari yang mencampurinya harus dipisahkan. Tapi 20 gram kita enggak memang dicampur, tidak ingin dipisahkan Ustaz. Kalau begitu caranya, 22 gram kamu jual dengan duit, duitmu untuk beli 24 karat. 22 karat kamu jual dengan rupiah atau dengan dolar terserah, terus kamu jual, kamu beli untuk beli apa? Beli emas 24 karat. Paham? Adapun langsung tukar 21 karat dengan 24 karat maka tidak akan sama. Karena kandungan emas murni dalam 24 karat tidak tercampur sama sekali, yang 21 karat tercampur dengan yang lain untuk mengkokohkan emas tersebut. Maka tidak boleh caranya dengan demikian. Paham? Paham atau tidak? Kenapa dilarang, paham? Karena tidak ada kesamaan. Karena tidak ada kesamaan. Baik, masalah berikutnya. Boleh enggak kita beli emas nyicil? Saya beli emas di tukang emas, saya beli 5 gram. Bayarannya selama sebulan. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Ini mikir sekarang, mulai mikir. Ini riba atau tidak? Saya beli emas. Ini sering terjadi di masyarakat. Beli emas nyicil, iya atau tidak? Ya, beli emas 5 gram, 1 gram sekarang berapa emas kira-kira? 400 ribu ya? 500 ribu, taruh 500 ribu. Kalau 5 gram, taruhlah 250 ribu. Saya 2.500.000. Baik, saya beli dengan nyicil, boleh atau tidak? Yang bilang boleh, angkat tangan. Yang bilang tidak boleh? Yang tidak, angkat tangan? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Hah? Kenapa? Karena beda jenis. Hah? Antum mau bayar emas tersebut pakai rupiah atau pakai dolar atau pakai real? Sekarang di Indonesia, kalau orang beli emas 5 gram, bayarnya pakai dolar atau pakai rupiah? Pakai rupiah. Tapi rupiah dengan emas satu jenis atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Sama dengan perak dengan emas, berbeda jenis. Tetapi ilahnya sama. Ilahnya sama. Tadi telah kita jelaskan, kalau jenisnya berbeda ilahnya sama, maka harus kontan. Az-zahab bil warid riba illa hawaha, kata Nabi SAW. Emas dan perak adalah riba kecuali kalau kontan. Emas dan rupiah ilahnya sama, sama-sama samiah, alat jual beli, alat tukar beli barang. Tetapi jenisnya berbeda. Jenis emas berbeda dengan jenis rupiah. Jelas beda, satunya emas, satunya kertas misalnya. Jelas berbeda. Tapi ilahnya sama. Kalau ilahnya sama maka tidak boleh ditunda, harus kontan. Oleh karena tidak boleh kita beli emas ya dengan uang, dengan apa namanya, kredit. Tidak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Harus kontan. Tidak boleh di kredit. Tidak boleh di kredit. Paham? Bagaimana cara membayar dengan kredit? Boleh kalau beli emas. Bayarnya boleh kalau kita bayar dengan barang. Kita bilang, taib, saya bayar dengan beras nanti. Boleh enggak? Iya, beras berapa kilo? 1000 kilo, saya beli emas. Ini kredit enggak jadi masalah. Kenapa? Karena jenisnya berbeda, ilahnya beda. Paham? Jenisnya berbeda, ilahnya beda. Maka tidak mesti kontan dan boleh berbeda. Tapi para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala. Ada satu masalah juga yang disebut oleh para ulama dan disilapkan oleh para ulama. Yaitu masalah menjual emas yang emas tersebut sudah dibentuk dengan bentuk yang indah. Misalnya cincin dengan bentuk yang indah, ternyata cincin tersebut 10 gram. Ditukar dengan emas murni 10 gram tanpa bentuk. Tetapi emas murni tersebut, atau apa, bukan emas murni, taruhlah 21 karat, tidak jadi masalah. Cincin 21 karat telah dibentuk dengan berat 10 gram. Boleh enggak ditukar atau dijual dengan emas 21 karat namun tidak berbentuk?
11 gram. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bukankah buat cincin menjadi bentuk itu perlu biaya? Tahu tidak maksud saya? Kalau emas kotak kan tidak perlu biaya, tinggal emas sudah jadi. Ini enggak orang, terkadang kita untuk ada emas, kita suruh orang bikin, kita bayar untuk buat dia bikin. Sekarang bolehkah seorang menjual emas 10 gram, karatnya sama, jenisnya sama, tetapi karena satu sudah dibentuk, dijual dengan yang lebih berat 11 gram, boleh atau tidak? Yang bilang boleh, angkat tangan. Yang bilang tidak boleh, yang lain tunggu keputusan. Tapi perannya yang mati subhanahu wa ta'ala, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana ulama khilaf, antum lebih utama untuk apa? Khilaf. Baik, pendapat empat mazhab tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena keumuman hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tusifu ba'daha ala ba'din, dan janganlah kalian melebihkan emas atau mengurangi emas satu dengan yang lainnya. Ya. Dalam hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu juga Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh menjual emas hatta tidak boleh menjual perhiasan hatta tufassal. Ada perhiasan emas, kemudian di situ ada harusnya ada semacam hiasannya, maka harus dipisahkan antara emas dengan yang menghiasi tersebut. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis datang secara umum. Rasulullah SAW tidak memandang antara bedanya yang sudah dibentuk dengan maupun yang tidak dibentuk. Dan kalau kita perhatikan nanti akan datang hadis yang berkaitan dengan korma. Rasulullah SAW melarang menjual korma yang buruk 2 sok dijual dengan korma yang baru yang bagus 1 sok. Padahal jelas nilai korma yang buruk berbeda dengan nilai korma yang baru. Ya. Kalau orang jual korma baru, korma yang bagus 1 sok dengan korma buruk 1 sok, ya rugi lah. Maka dipraktekkan oleh sebagian sahabat, nanti kita jelaskan, Bilal radhiyallahu taala menjual 2 korma yang buruk dijual dengan 1 korma yang baru, ternyata dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Allah bisa, nanti habis ini kita akan bahas masalah ini. Intinya dari pendapat jumhur ulama 4 mazhab lebih kuat, ya, dan diselisih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah berpendapat bahwasanya boleh adanya perbedaan. Kenapa? Karena pembuatan emas menjadi bentuk ini bernilai, dan nilai ini boleh dibayar dengan 1 gram emas yang berlebihan. Dan dulu mana ini, dalil dulu yang pertama, ini adalah nilai. Dalil dulu yang kedua, bahwasanya ini bukan alat perhiasan, bukanlah jual beli, tapi dia barang dagangan. Barang dagangan boleh dibeli dengan alat jual beli meskipun berbeda. Namun ini pendapat yang tidak kuat, karena pendapat yang kuat bahwasanya emas itu syamminya, harga itu dia mulazim, tidak bisa terpisahkan antara harga dengan emas. Meskipun dibentuk dalam bentuk apapun, itu tetap berharga. Mau dibentuk dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk apa, tetap saja dia bisa digunakan untuk alat jual beli. Jadi pendapat empat mazhab lebih kuat menyelisih sebagian ulama. Jadi yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, adalah pendapat empat mazhab. Maka tidak boleh menjual emas kecuali beratnya sama dan jenisnya sama. Kalau karatnya berbeda, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka harus dijual dulu dalam bentuk uang baru buat beli emas. Demikian juga kalau satunya sudah dibentuk, satunya belum, tetap juga beratnya sama. Kalau memang mau ditukar, kalau enggak ya ini dijual, ya yang emas batangan dijual dengan duit untuk beli yang sudah dibentuk. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kita lanjut al hadis salis, hadis yang ketiga. An Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ja'a Bilalun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tamrin barniyin. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa korma, jenis korma namanya korma berni. Saya enggak tahu korma itu modelnya kayak apa, tapi korma itu ada nama-namanya tadi. Seperti saya katakan, sampai sekarang masih ada korma ajwa, korma sukari, qasimi, korma macam-macam banyak. Rotana banyak-banyak macam model korma. Ini korma yang bagus. Dibawa oleh Bilal, diberikan kepada Nabi jenis korma berni. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, min aina hadza, dari mana kau dapatkan korma ini? Qala Bilal, maka Bilal menjelaskan, kana indana tamrun radi, tadinya saya punya korma yang buruk. Mungkin sudah korma buruk macam-macam, ada yang sudah sangat kering, keras dimakan. Ajwa aja sekarang kalau antum beli berbeda-beda, ada yang murah ternyata keras. Ya, bisa buat apa, senam mulut ya. keras. Ada yang lembut, masya Allah, baru dipetik, masya Allah, enak sekali. Ajwa. Ya, tergantung beda ya, 40 real, ada 60 real, 70 real, ada yang 100 real. Ya. Ya. Kebanyakan yang sudah kering, sudah lama disimpan, lama-lama dia mengering. Atau sudah mulai pecah-pecah, ada ulatnya mas-mas. Ini adalah kurma yang buruk. Maka beliau mengatakan, فَبِئْتُ مِنْهُ صَعَيْنِ بِصَعِنْ لِيَتْ أَمَنْ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Maka saya jual dua sok dari kurma yang buruk ini, saya tukar dengan kurma yang bagus, satu sok. Ini secara logika masuk akal, benar. Masa barang buruk mau ditukar dengan barang yang baik sahal, ya jelas beda. Barang yang buruk harus lebih banyak ditukar dengan barang yang baik. Maka beliau pun menjual dua sok dari kurma yang buruk, ditukar atau dibarter, dijual belikan dengan satu korma yang baik. Tujuannya apa? Lihat aman Nabi SAW. Dia ingin agar Nabi makan dari korma itu. Jadi dia ingin memberikan kepada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW inda dhalik. Maka Rasulullah SAW berkata, Awah. Awah itu adalah kalimat yang menunjukkan tawajjuh. Itu Rasulullah SAW merasa pilu atau sedih. Ya. Kata Rasulullah SAW, ayu riba. Surah aduh, kesakan-kesakan kalau kita, waduh, inilah riba. Kalau kita terjemahkan bahasa kita, kira-kira begitulah. Nanti Allah itu kalimat yang menunjukkan kesedihan atau rasa sakit. Kenapa? Kenapa? Ternyata bila terjebak dalam praktik apa? Riba. Dan riba dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ainur riba, inilah riba, inilah zat riba. Ainur riba, Rasulullah SAW ulang dua kali. Ainur riba, inilah riba, inilah riba. Lakukan, jangan kau lakukan. Walakin, ila aradta an tashtariya fa bi'it tamra bi bay'in akhar. Akan tapi kalau kau ingin beli korma yang bagus, maka jualah korma burukmu tersebut dengan barang yang lain, thumma shari bihi, kemudian belilah dengan barang tersebut. Contohnya korma ini kau jual dengan barteran misalnya gandum, nah dengan gandum tersebut kau belikan korma yang baru. Adapun korma langsung dengan korma volumenya berbeda, maka ini adalah riba. Ini adalah riba. Tapi para rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Ini disebut oleh para ulama dengan riba al-fadl. Riba al-fadl adalah menjual benda dengan benda yang sama satu jenis dengan takaran atau berat yang berbeda. Contohnya di sini dua sok korma yang buruk ditukar dengan satu sok korma yang baru. Ini riba al-fadl. Kenapa? Al-fadl artinya berbeda, ada kelebihan. Dua tidak sama dengan satu, maka ini diharamkan. Ada jenis riba kedua namanya riba nasiah. Riba nasiah yaitu bertambahnya barang, ya, dikarenakan penundaan bayaran. Dan ini riba jahiliyah. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, di zaman jahiliyah, misalnya jual barang dengan hutang atau dia menghutang barang misalnya dinar, dia pinjam dinar 5 dinar nanti dikembalikan bulan depan. Ternyata setelah bulan depan dia tidak bisa kembalikan. Maka sang penjual mengatakan enggak apa-apa, atau sang pemberi utang mengatakan enggak jadi masalah, kau bayar lagi bulan depannya lagi tapi tambah 1 dinar. Karena penundaan 1 bulan itu ada nilainya. Nilainya dengan tambahan 1 dinar. Dan ini benar, sampai sekarang kita akui penilaian tersebut. Contohnya seperti jual barang kredit. Kita tahu semakin lama dibayar, semakin apa? Nilainya semakin mahal. Ya. Oleh karenanya penambahan waktu itu nilai tersendiri. Nilai tersendiri. Di zaman jahiliyah, riba yang terjadi demikian. Jadi seorang berhutang, tak kala jatuh tempo tidak bisa bayar, maka penghutang mengatakan, saya tambah lagi waktunya, saya kasih kesempatan, tapi tambah lagi bayarannya. Ini namanya riba nasiah. Riba nasiah. Baik, saya ingin siapa di antara para hadirin yang cerdas ya. Nanti saya kasih hadiah ya. Hadiahnya oleh Zam-Zam. Para ulama mengatakan bahwasanya riba al-fadl adalah wasilah untuk riba nasiah. Siapa yang bisa menjelaskan ibarat ini? Saya kata para ulama sepakat riba nasiah haram. Riba nasiah haram. Adapun riba al-fadl dulu ada khilaf. Diriwayatkan Ibn Abbas dan Ibn Umar, kemudian mereka, karena mereka mungkin tidak tahu hadis ini, maka akhirnya mereka rujuk. Kenapa? Karena secara logika, saya bisa jawab, saya keburu jawab ya. Apa bedanya, kenapa dikatakan riba al-fadl merupakan wasilah untuk riba nasiah? Bukankah riba al-fadl yang jelas justru jelas riba, yang nasiah malah tidak jelas riba? Sekarang para ulama mengatakan sebaliknya. riba al-fadl kenapa diharamkan? Karena dia merupakan sarana untuk terjerumus dalam riba nasi'ah, yang riba nasi'ah adalah disepakati oleh para ulama akan keharamannya. Siapa yang bisa jelaskan? Saya kasih hadiah 50 riyal, kalian bisa? Kurang banyak. Mau 5.000 riyal tapi enggak ada kan saya. Kata saya cuma 50 riyal. Saya yang bisa jelaskan. Tak apa, coba-coba aja, siapa tahu dapat 50 riyal. Siapa yang mau coba-coba? Kenapa riba al-fadl diharamkan? Dikarenakan, kata para ulama, dia merupakan wasilah untuk mencapai pada riba nasi'ah. Kenapa bisa demikian? Ini PR lah ya, PR. Nanti kalau ada yang saya jawab, insyaAllah besok, ya anda mesti di depan yang khawatir keliru, ngomong sama saya di belakang. Ya. Tapi hadiahnya berkurang, jadi 10 riyal. Tapi para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala, ya, intinya inilah riba, ya, yang terjadi. Dan Rasulullah SAW mengatakan ainur riba, inilah riba, inilah riba, inilah riba, inilah riba. Dan ini memperkuat dalil tadi kita jelaskan akan diharamkannya menjual emas yang sudah dibentuk 5 gram dengan emas yang belum dibentuk 6 gram. Tidak boleh. Dikatakan yang belum dibentuk buruk, yang sudah dibentuk indah. Tetapi tidak boleh. Ini korma yang buruk dengan korma yang baik pun tidak boleh berbeda. Caranya bagaimana? Korma yang buruk dijual dengan alat tukar yang lain, baru alat tukar ini untuk belikan korma yang baik. Adapun langsung korma dengan korma, maka tidak diperbolehkan. Baik, al-hadisul rawi, kita lanjutkan hadis yang keempat. Masih ada dua hadis lagi. An Abu Minhal, dari Abu Minhal qala, dia berkata, sa'atu al-Bara'a bin Azib. Ya, tadi PR tadi jangan lupa anak jami'ah ya. Orang-orang umrah enggak usah bikin pusing. Pokoknya umrah selesai sudah pulang. Jangan pikir masalah ini. Ini buat teman-teman mahasiswa cari jawaban tersebut ya. Hadiahnya antara 10 riyal sampai 40 riyal ya. Minimal 10 riyal. Siapa tahu bonus 3 riyal, 13 riyal. Nanti lah lihat. Intinya saya tunggu sampai besok ya, cari jawabannya. Mau cari di internet, mau tanya siapa, mau tanya ustaz, mau tanya syekh, mau tanya syekh, silakan. Saya tunggu jawabannya besok. Baik, an Abi Minhal qala ta'atu al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa Zaid bin Arqama al-Sarf. Jadi Abu Minhal dia berkata, saya bertanya kepada al-Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang sarf. Sarf itu tukar menukar apa? Emas, tukar menukar perak seperti sekarang. Apa? Sarf, money changer ya. Tukar menukar apa? Alat beli. Fakul wahidin minhuma yakul hada khairun minni. Maka tak kala ditanya kepada Al-Bara bin Azib, kemudian ditanya kepada Zaid bin Arqam, maka dua-duanya saling ini tanya ini saja, ini lebih baik daripada saya. Satu juga yang mengatakan, tanya saja kepada Al-Bara bin Azib, dia lebih baik daripada saya. Al-Bara bin Azib mengatakan, tanya saja kepada Zaid bin Arqam, dia lebih mulia daripada saya. Ini menunjukkan tawadunya para salaf. Ini menunjukkan bagaimana mereka, ya kalau tahu ada yang lebih utama, maka yang lebih utama tersebut sebaiknya dia yang jawab. Tidak seperti sebagian orang punya hawa nafsu, kalau pertanyaan dia harus yang jawab. Ya, ente tidak perlu menunjukkan ilmu ente. Kalau ada yang lebih afdal daripada ente, ente jangan tunjukkan goblok ente di depan dia. Ada orang seperti itu. Ada orang tanya, sampai saya mengalami seperti itu. Orang tanya, orang banyak sama saya, yang ditanya saya sebagai ustaz, yang jawab yang ditanya itu langsung jawab langsung. Enggak usah ditanya saya kok. Ente sudah diam aja. Nanti kalau saya bilang ada yang tahu baru silakan jawab. Kalau saya pancing baru silakan jawab. Kita tidak boleh mendahului, harus punya adab ya. Kalau kita di majelis syekh misalnya atau di majelis ustaz, maka kalau ada yang tanya, kecuali ustaz tersebut mungkin siapa yang bisa bantu jawab, kita kasih jawab. Kalau enggak jangan. Kita menghormati majelis punya dia ya. Dan tidak perlu kita mendahului. Kalau ada yang bisa jawab kita alhamdulillah, tidak perlu kita yang jawab. Jawaban itu repot. Kalau salah kita yang mustilah, kita yang binasa ya. Kalau kita salah fatwa yang berbahaya mana? Yang berbahaya kita. Kita salah fatwa, Rasulullah SAW mengatakan fadlu adallu. Ya, ada orang-orang yang tidak punya ilmu kemudian diangkat ittakhadhan nasu ru'usan juhala, dijadikan mereka sebagai para pemimpin. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau biwairi ilmin, mereka menjawab tanpa ilmu. Fadlu adallu. Tetapi sama-sama mereka sesat dan menyesatkan. Lihatlah tawadhu'nya para sahabat. Kalau ditanya, yang mana tanya kepada si fulan. Yang mana tanya kepada si fulan. Tawadhu'. Lihatlah bagaimana Ibn Umar tatkala Rasulullah SAW pernah bertanya di hadapan para sahabat, inna minas syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim, hadithuni mahiya. Rasulullah SAW, sungguhnya ada pohon yang berkahnya seperti seorang mukmin atau seorang muslim, kabarkan kepadaku pohon apa tersebut. fadhahaba an-nas ila shajar al-bawadi. Orang-orang mulai mengatakan, ya Rasulullah, pohon ini, pohon ini, pohon ini. Ibn Umar mengatakan, fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Namun dalam hati saya terbetik itu pohon korma. Tetapi saya malu, saya lihat orang-orang yang hadir, fa'idha ana asgharul qaum. Ternyata saya yang paling muda. Masa saya nyeletuk padahal saya paling apa? Muda. Kemudian Abu Bakar dan Umar tidak ngomong. Niat Ibn Umar menghargai adanya Abu Bakar dan Umar. Umar itu bapaknya sendiri. Dia tidak berani jawab padahal jawabannya sudah benar. Namanya teka-teki, Rasulullah SAW mengatakan teka-teki, pohon apakah itu? Orang-orang mikir pohon yang aneh, padahal pohon yang setiap hari mereka makan, pohon apa? Korma. Teka-teki Nabi, sebutkanlah sebuah pohon yang berkahnya seperti seorang muslim. Artinya apa? Pohon korma itu seluruhnya bermanfaat. Seorang mukmin harusnya juga demikian. Perkataannya bermanfaat, tenaganya bermanfaat, pikirannya bermanfaat. Seperti pohon korma. Orang-orang, para sahabat yang lain menyangka itu pohon yang susah. Pohon yang jarang dilihat. Maka mereka pun pergi kepada pohon-pohon di badia, di desa-desa. Pohon ini Rasul, ternyata salah semua. Ibn Umar, ini korma. Tapi dia tidak berani jawab, kenapa? Tidak enak. Ya. Ini ada ya ikhwan, para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lebih tua, ada yang lebih cerdas, ada yang lebih alim, maka dia usah yang dijawab. Ya. Kalau yang dijawab benar pun tidak beradab, kalau salah pun bikin malu. Ini tidak usah jawab. Jadi semua ada yang bisa jawab. Latih diri untuk menahan apa? Menahan lisan. Jangan sedikit-sedikit ini menunjukkan saya tahu. Tidak perlu seperti itu. Jangan sedikit-sedikit menunjukkan saya ini ngerti. Tidak perlu. Kalau yang lebih ngerti biarin. Lihatlah Zaid bin Arqam mengatakan, tanya kepada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib mengatakan, tanya kepada Zaid bin Arqam. Akhirnya dua-dua menjawab, wakilah rumah Yaqul, dan dua-duanya dia tanya kepada ini, akhirnya dia tanya kepada dua-duanya. Zaid bin Arqam tanya sini, akhirnya si Abu Minhal tanya kepada dua-duanya, dan dua-duanya menjawab, naha Rasulullah SAW an bai'i dhahabi bil warik dainan. Rasulullah SAW melarang jual beli emas dan perak kalau tidak kontan. Ya, karena ini apa? Jenis yang berbeda tapi ilahnya sama. Paham ya? Masyaallah, sudah paham. Alhamdulillah. Dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan al haditsu al khamis, hadis yang kelima. An Abi Bakrah qala, dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fiddati bil fiddati. Rasulullah SAW melarang jual beli perak dengan perak. Wa dhahabi bil dhahabi, melarang jual beli emas dengan emas. Illa sawa'in bi sawa'in, kecuali kalau sama takarannya atau sama beratnya. Wa amarna an nashtari al-fiddata bil dhahabi kaifa syi'na. Dan Rasulullah SAW menyuruh kami, kalau jual beli antara emas dan perak terserah, berbedanya beratnya tidak jadi masalah. Wa nashtari adh-dhahaba bil fiddati kaifa syi'na, demikian juga emas dan perak, emas beli perak atau perak beli emas terserah, kata Nabi SAW. Qala fas'alahu rajulun, maka ada orang bertanya kepada Abu Bakar, faqala ya dan diyadin, apakah Rasulullah SAW mengatakan kontan? Kata Abu Bakar, hakada sami'tu, demikian aku mendengar dari Nabi SAW. Wassalam. Tapi para hadirin majelis subhanahu wa ta'ala, ini tadi telah kita jelaskan beberapa perkara-perkara ya yang berkaitan tentang masalah riba ya, sebagaimana telah lalu penjelasan. Di sini sekarang ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan riba yang banyak orang terjerumus dalam praktik riba tersebut. Permasalahan-permasalahan kontemporer. Permasalahan pertama yang saya ingin angkat pada kesempatan yang singkat ini adalah masalah hukum kartu kredit. Kartu untuk jual beli ada dua model. Kalau di bahasa Arab kan istilahnya disebutkan bitaqah al-i'timan. Dalam bahasa kita bisa jadi al-mughattat ya. Kalau al-mughattat itu maksudnya kartu debit, kalau yang utang artinya kartu kredit. Jadi ada kartu yang bisa digunakan untuk jual beli. Ada namanya kartu debit, ada namanya kartu apa? Kredit. Kartu debit sebagaimana kita tahu, seorang meletakkan uangnya di bank ya. Misalnya dia punya simpanan 20 juta, dia punya kartu, maka kartu tersebut hanya bisa untuk membeli dengan nilai berapa? 20 juta, sesuai dengan simpanannya. Kalau simpanannya habis, maka kartunya kosong. Kartunya kosong. Ini boleh seperti ini. Ya, ini boleh seperti ini. Karena asalnya dia bekerja sama dengan bank dan tidak ada muamalah riba di situ. Tidak ada bunga, tidak ada muamalah riba. Dia paling suruh membayar administrasi. Dan administrasinya yang wajar. Kalau selama administrasinya wajar, misalnya untuk harga pengeluaran kartu dan juga untuk misalnya administrasi yang wajar, maka ini tidak jadi masalah. Intinya dia menyimpan uang di bank dan uang tersebut dia gunakan untuk apa? Bayar. Tidak jadi masalah. Ini namanya kartu debit. Yang satunya yang sering orang terjun dalam praktek riba namanya kartu kredit. Kartu kredit macam-macam ya. Ada kartu kredit yang cuma bisa ngambil dari banknya, ada yang bisa dari
ATM yang berbeda-beda, ada yang internasional, sebutlah Mastercard ya. Ya, Mastercard atau apa istilahnya. Ya, ini bisa di mana-mana saja boleh narik. Ya. Tapi kalau kartu kredit, maka jika misalnya bank memberikan kartu kredit, kemudian mengatakan silakan kau pakai kartu kredit dengan limit misalnya 20 juta. Limit 20 juta. Dan tidak apa-apa kau bayar belakangan meskipun satu bulan. Nunggak satu bulan. Kalau cuma sampai di sini, maka ini tidak jadi masalah. Ini berarti akad antara kita dengan bank adalah itu utang piutang tanpa bunga. Namun bank melazimkan untuk membayar dalam waktu apa? Satu bulan. Tetapi kalau akadnya, kalau kau terlambat bayar dalam 50 hari, maka saya tambah 2% misalnya. Maka inilah riba. Inilah riba. Jadi kartu kredit kebanyakan seperti ini. Kalau terlambat bayar maka apa? Maka bank menaikkan uang, nilai uang tersebut. Entah 2% atau 5% terserah bank, terserah kesepakatan. Paham? Jelas ini riba. Karena ini utang piutang dan ada tambahan apa? Sama seperti inilah riba jahiliyah. Saya katakan riba jahiliyah tadi apa? Seorang pinjam duit, dikasih jatuh tempo 1 bulan. Kalau ternyata 1 bulan tidak bayar, maka dia mengatakan tidak apa, kau bayar nanti, tapi ada bunganya. Inilah riba jahiliyah. Inilah riba yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Inilah riba yang benar-benar nas dalam riba jahiliyah, dalam ayat ada riba yang seperti ini. Riba nasiah. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an, orang yang tidak berhenti, maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi dia. Jadi akan diperangi terutama di akhirat, akan disisa dengan azab yang pedih. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala, tapi Ustaz, lalu kita buka kartu kredit. Namun saya sudah sepakat dengan bank 20 juta dan saya sebelum waktu batas limit, sebelum jatuh tempo, saya sudah melunasi Ustaz. Jadi saya enggak akan terkena bunga. Kenapa selama ini saya selalu bisa melunasi sebelum waktu jatuh tempo? Dan bank hanya memberikan tambahan kalau lewat batas jatuh tempo. Bagaimana hukumnya? Jawabannya tetap haram. Kenapa? Tatkala Anda membuat akad, ya, berarti Anda telah setuju dengan akad riba. Ini akad riba. Meskipun Anda akhirnya tidak jatuh riba, tapi Anda akadnya akad apa? Riba. Dan Anda tidak tahu, bisa jadi hari ini tidak terlambat, dua hari kredit yang kedua tidak terlambat, bisa jadi tahun kelima itu terlambat. Karena itu tidak bisa jamin bagaimana keuangan kita. Kalau terlambat terjebak dengan apa? Riba. Maka ini akad riba hukumnya haram. Maka seorang, ya, dan memang kalau ada kartu kredit, orang itu inginnya beli terus dan dia merasa santai aja. Kenapa? Kenapa dia kapan bisa beli? Beli. Jadi mengakuan beberapa teman-teman yang sudah tobat waktu pakai kartu kredit seperti itu. Kenapa dia terpancing untuk apa? Beli. Kenapa? Uangnya ada. Ada yang bayarin dulu. Ada yang bayarin dulu. Maka jadi hukumnya riba. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala. Sekarang penggunaan kartu debit. Ada pertanyaan. Sekarang Ustaz, kalau saya punya kartu debit, kalau saya beli barang di supermarket, ya, ternyata supermarket, ya misalnya harganya barang tersebut 100 ribu, ternyata supermarket kalau kita bayar lewat melalui kartu debit, dia tariknya 102 ribu. Boleh enggak kita jual beli seperti ini? Apakah supermarket melakukan riba atau tidak? Riba atau tidak? Dia nambah berapa? 2.000 atau 3.000. Terserah dia. Dia nambah 2% misalnya jadi 2.000. Ini boleh atau tidak? Jawabannya ini tidak mengapa. Kenapa? Karena seakan-akan, karena sekarang muamalah antara kita pemegang kartu debit yang kita punya simpanan dengan supermarket. Supermarket seakan-akan beli barang pilihan. Ini barang untuk orang biasa harganya 100 ribu. Untuk kamu yang bayar pakai ini 103 ribu. Terserah kamu. Paham? Kalau kita setuju, berarti kita setuju barang tersebut harganya 103 ribu. Paham maksud saya? Berarti kita setuju barang tersebut harganya, karena muamalah antara kita dengan supermarket. Antara kita dengan supermarket. Tapi ini bentuk yang pertama. Bentuk kedua yang berkaitan masalah berikutnya, berkaitan dengan kartu kredit. Misalnya saya punya kartu bank rajihi, bank yang syariat yang ada di Saudi Arabia. Kemudian misalnya saya pergi ke Indonesia, saya cabut dari bank yang lain.
ternyata saya mau cabut 100 ribu, ternyata tertulis terpotong jadi 105 ribu. Ini riba atau bukan? Hah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Antum tidak khilaf, tapi ulama khilaf. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak riba. Kenapa dianggap riba? Mereka menganggap riba, ya. Kata mereka, karena ini seakan-akan antum sekarang bermuamalah dengan bank yang lain. Antum sekarang punya duitnya di mana? Di Bank Rajih, ya atau tidak? Sekarang antum pergi ke bank, misalnya Bank Indonesia, Bank Indonesia, saya enggak ingin sebut nama. Contohnya bank apalah? Bank A, kita pergi ke Bank A. Kita ngambil duit 100 ribu, ternyata faturahnya apa? Kertas keluar apa namanya jelasin ini, ya? Stripnya, keluarnya strip ya, stroke, ya, stroke-nya keluar, bukan punya stroke ya, bukan ya, keluar tulisnya 105 ribu. Yang mengatakan ini riba, dia mengatakan, dan ini pendapat sebagian ulama, berarti ente bermuamalah dengan bank ini, berarti ente waktu ngambil duit, ente ngutang sama dia 100 ribu. Nah, bank ini nagihnya sama Bank Roji 105 ribu, paham? Ente ngutang, karena ini duit bukan duit Bank Roji, ini duit apa? Bank A tadi, paham? Ente ngambil duit dari Bank A 100 ribu, ternyata stroke-nya 105 ribu, berarti si Bank A nagihnya ke Bank Rajinya tambah 5 ribu, berarti ini riba. Karena utang berbunga artinya riba. Paham? Pendapat yang kedua dan pendapat jumhur ulama, ini bukan riba. Karena sebenarnya ente ngambil bank, uang bukan dari bank ini, tapi langsung dari Bank Raji, cuma lewat mesin bank ini. Buktinya waktu ente ngecek pesa ente di Bank Raji atau apa duit ente di Bank Raji langsung kurang 105 ribu. Berarti 5 ribu tadi adalah untuk membayar jasa dari bank ini yang digunakan ATM-nya. Nah, ini boleh karena ATM ini butuh apa namanya maintenance, butuh macam-macam ya, butuh satpam mungkin untuk menjaga. Ya. Di sini mungkin saya tidak pernah lihat ada satpamnya, tapi kalau di Indonesia mungkin butuh satpam karena banyak apa orang-orang yang canggih dan cerdas untuk apa ngeruk duit dari situ. Di sini alhamdulillah saya hampir tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat ada apa ada satpam di ATM ya. Di Indonesia sering. Ini butuh biaya semua. Namun kata para ulama syaratnya penarikan tersebut syaratnya bukan dengan persenan. Bukan dengan persenan. Kalau persenan ada syubhat riba. Tapi berdasarkan tarikan, kapan dia tarik sekian. Tergantung sepatu mungkin 10 ribu, mungkin 20 ribu, tapi sekali tarik 20 ribu, sekali tarik 20 ribu. Bukan persenan semakin banyak semakin besar, semakin kecil ini ada nilai riba. Tapi para hadirin majelis sebenarnya masih banyak perkara-perkara riba kontemporer. Insya Allah kita lanjutkan besok karena waktu tinggal 5 menit. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Terus. Oh ya, nggak boleh. Misalnya seorang guide, ya, ini pertanyaan seorang guide memberi jasa tukar menukar uang dengan jamaah umrah. Kemudian guide mengatakan kalau saya satu real sekian, berapa? Misalnya sekarang berapa real? Saya ingin tahu juga. 3.600. Innalillah. Satu real 3.600. Satu real 3.600. Kalau kita yang gaji real, alhamdulillah. Ya, tapi kasihan yang rupiah. Jadi dia bilang sudah kamu bapak ambil real aja, nanti rupiahnya kayak saya di kamar. Ini enggak boleh. Tapi kalau mau utang saya dulu, utang dulu. Kalau utang beda ya. Ya tapi ini zahirnya adalah tukar menukar sharf. Kalau tukar menukar harus ya dan dia din, harus kontan, enggak boleh apa? Enggak boleh ditunda. Enggak boleh ditunda. Saya ingatkan karena kalau ditunda maka hukumnya apa? Riba. Beda kalau orang minjem, saya boleh enggak minjem uang kamu dulu? Ya boleh, silakan. Nanti dia tukar lagi di tempat lain baru dia kasih ke kita. Maka ini enggak jadi masalah. Tapi kalau ternyata nanti saya kasih kamu, ini khawatirnya dia bukan utang tapi apa? Tapi langsung dia nilaikan, oh nilainya berapa? Uang bapak berapa? 6 juta apa 7.200. Oh berarti 2000 rial Pak ya, ini 2000 rial. Sejujurnya Pak nanti jendela apa di kamar. Ini berarti enggak boleh. Ini enggak boleh. Tapi kalau saya pinjam dulu Pak, boleh. Nanti saya bayar belakangan. Oh ini berarti utang piutang. Kalau utang piutang enggak jadi masalah.
Tapi kalau sarf langsung ditentukan nilainya, berarti ini zahirnya adalah jual beli, inilah money changer, maka harus ya dan biadin, harus langsung, tidak boleh ditunda. Dan selanjutnya sudah istighfar ya, jangan diulang. Apa hukumnya jual beli tukar tambah motor yang beda mereknya, uang tambahan dengan cara motor yang beda mereknya, uang tambahan dengan cara kontan? Gak jadi masalah ya. Gak jadi masalah. Saya katakan riba, kalau riba yang berkaitan dengan hutang itu berlaku pada barang apa saja. Misalnya seorang utang motor satu, kemudian dia minta dibayar dengan dua motor, maka ini riba. Paham? Dia punya motor, utang motor satu, diminta dibayar dengan dua motor, maka ini riba. Tapi kalau jual beli riba berlaku dalam jual beli hanya kepada enam barang tadi yang saya sebutkan, barang riba. Motor bukan barang riba. Motor bukan barang riba. Ente beli motor tukar tambah dengan 10 motor, kalau dia riba enggak jadi masalah. Beda kalau utang enggak boleh. Utang harus dibayar sesuai dengan apa yang dia utang. Tapi kalau jual beli, maka riba hanya berlaku pada barang-barang tadi, emas, perak, kemudian gandum, apa namanya tadi? Gandum, beras, kemudian yang dikiaskan tadi saya sebutkan. Adapun motor, rumah, satu rumah ditukar dengan 5 rumah, terserah. Misalnya rumah di Pondok Indah, ya harganya mahal, mau ditukar dengan 10 rumah di Cibubur, gak jadi masalah. Ini bukan riba. Paham? Ini bukan riba. Motor yang beda mereknya plus uang tambahan dengan cara kontan. Dengan cara hutang juga gak jadi masalah. Motor beda plus uang hutang gak jadi masalah. Ini namanya apa? Jual beli. Dan antara uang dengan motor jenis beda, ilah beda, gak jadi masalah. Antara motor dengan motor bukan barang riba. Paham? Sudah kita jelas. Pertanyaan berikutnya, insyaallah besok kita akan bahas masalah gade, masalah pegadaian. Tadi beliau bertanya tentang, saya menggadaikan, butuh uang 50 juta, saya gadaikan mobil saya, tapi mobil tersebut dipakai sama orangnya buat narik, boleh atau tidak? Insyaallah besok kita bahas lebih panjang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah apa? Gade. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukum kredit sepeda motor bagaimana? Jika misalnya beli kontan 10 juta, tapi jika kredit bisa 20 juta. Jual beli kredit, ya, ini diperbolehkan menurut jumhur ulama, ya. Adapun makna hadis Nabi SAW, ya, nah, bai'ataini fi bai'ah, dua akad dalam satu akad, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya adalah bai'ul ina. Jadi bukan semua dua akad dalam satu akad dilarang, tapi bai'ul ina. Adapun jual kredit yang dilarang kalau misalnya penjualnya memberi tawaran, mengatakan kalau ini barang, kalau kau bayar kontan 500 ribu, kalau kau bayar bulan depan 600 ribu, kalau kau bayar 2 bulan lagi 700 ribu, setiap bulan 600 ribu, terserah kamu bayarnya kapan. Kalau kemudian dia terima, saya terima, maka ini jual beli yang terlarang. Kenapa? Enggak jelas, tidak ada harga yang ditentukan. Ini enggak boleh. Ini bahkan banyak akad dalam satu jual beli dan tidak jelas. Ini ada jahalah, tidak jelas. Tetapi kalau dia mengatakan saya pilih pembayaran yang 3 bulan, berarti 800 ribu harganya. Enggak apa-apa. Berarti 800 ribu, berarti akadnya satu tetap. Barang ini saya jual dengan utang, ya, saya bayar dengan utang dengan setelah 3 bulan dengan harga berapa? 800 ribu. Ini enggak jadi masalah. Karena akadnya cuma satu dan jelas. Tapi menjadi masalah kalau terlambat kita bayar, kena denda. Ini masalah. Ini berarti riba. Dan ini riba jahiliyah dahulu. Ini riba jahiliyah. Kalau terlambat bayar, maka dikasih tambahan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Oh, makanya apa namanya susah sekarang juga mencari apa bank yang syar'i. Ya, kalau dia mau kasih hukuman, maka dengan hukuman yang lain, bukan dengan penalti menambah apa namanya harga motor tersebut. Maka ini riba. Ini riba. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya hutang pada bank kemudian mengembalikan dengan cara nyicil dengan nilai yang lebih tinggi? Contohnya kita berhutang 5 juta kemudian mengembalikannya 6 juta dengan jangka waktu berapa bulan yang sudah ditentukan oleh bank. Semakin terlambat semakin tambah jutanya. Ya, inilah riba. Ini namanya hutang berbunga. Hutang berbunga, inilah riba, ya. Riba jahiliyah, ya. Inilah yang saya katakan tadi, yang Allah mengatakan fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Ketahuilah, ya, bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian kalau melakukan riba seperti ini. Ya, inilah riba jahiliyah, hukumnya jelas haram, ya. Saya ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada maka sampai di sini saja para ahli rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan masalah pegadaian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.